Tam někde v dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Tam stařík s tváří vrásčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl povles celý znova. Tam někde v dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Tam stařík s tváří vrásčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Šen. Koukala z toho zase práce na celou noc, ale Wolf měl pravdu. Posunuli jsme se o pořádný kus blíž k cíli. A především měl pravdu v tom, že vrah skutečně nepotřeboval být tady na místě. Pozorovat a líčit pasti průběžně. Poslední, co musel udělat, bylo nasypání jablek v pondělí po setmění. Všechno ostatní mohl nalíčit předtím. Určitě tady musel být v pondělí dopoledne a potom ještě jednou po setmění. Tedy pokud neměl komplice a pokud nenalíčil ještě i jiné pasti. Po půlnoci začal čtvrtý den našeho pobytu na Humpolci a my měli čtvrtou mrtvolu, i když Fénik asi nebyl obětí vraždy. Jediné, co mi hrozilo průšvihem u šéfu, byl mrkvičkův případ. Tam jsme skutečně mnohé zanedbali. Ostatní úmrtí jsme ovlivnit nemohli a tu lahev peppermintky by dříve či později stejně někdo otevřel a mohlo se otrávit i víc lidí. Ve vzduchu visela tedy otázka, zda má vrah spadeno na všechny legionáře nebo jen na některé, konkrétně tedy na mrtvičku, Andrýska, možná na Munga, pokud by neumřel dříve sám. Vůbec nebylo jasné, zda peppermintka měla otrávit všechny ostatní naráz, anebo například Marii Andrýskovou. Rozhodně šlo o tah neodpovídající vrahovu modu operandi, jeho smyslu pro drama a jeho jinak jasnému úmyslu zabíjet je jednoho po druhém. Existovaly ještě nějaké další nalíčené smrtelné pasti? Kdyby chtěl vrah zlikvidovat všechny legionáře najednou, měl by k tomu tucet lepších příležitostí. Vnikl přece do ranče a mohl klidně otrávit guláš, vodu, cokoliv. A nemusel líčit žádné další pasti. U Andrýska mohl jen využít příležitosti, protože si domyslel, že jde na hrad a poleze do studny. Past na mrkvičku byla ale až příliš promyšlená, konkrétní a osobní. Cílila pouze na něho a na nikoho jiného. Vrahovi šlo jen o určité osoby. Nemířil tedy na celou tu jejich legii. Vyřizoval si účty jen s třemi, čtyřmi z nich. Fénika by byl zabil jen proto, že stál v cestě v jeho plánu. Hinajs ohledal tělo na místě a rychle potvrdil, že starý Fénik nezemřel na následky žádného poranění nebo útoku. Dokonce také s velkou pravděpodobností vyloučil otravu. Celková sešlost věkem, únava, dlouholetá osamělost a srdce. Ta poslední cesta na hrad ho asi dodělala. Ale věděl to, přijel jsem přece zemřít. Tady byl asi nejvíc doma a tady to miloval. Jen možná chtěl, aby to bylo o pár dnů déle. Když umíral, nevěděl nic o vražedných hrách, které se kolem jeho poměrně nevinné hry začínají rozehrávat. to by někam napsal. Umíral svědomím, že Andrýsek splní, co slíbil. Hra se rozeběhne a barák padne do povolaných rukou. Co by se asi dělo, kdyby Fenik nezemřel přirozenou smrtí? Měl vrah políčeno i na něho? Proto jsem za ním do baráku v noci z neděle na pondělí přišel. Zabil by ho, kdyby ho našel ještě naživu? A nebo neměl v úmyslu Fenikovu hru zneužít a šel jsem z jiného důvodu, ale když Fenika nenašel mrtvého, teprve se rozhodl vraždit? Ne. Dopis pro Mrkvičku byl přece napsán a vytištěn na počítači a ne na Andrýskově tiskárně. Tedy jinde. Vrah měl tuhle pas promyšlenou a připravenou již dopředu. Věděl, že se tu mají všichni sejít a věděl, jaká hra se asi bude hrát. Byl předem rozhodnutý hru použít. Dopis pro Mrkvičku si přinesl s sebou. Fenik by mu v tom překážel, takže ho asi přišel odstranit. Jeho přirozená smrt mu přišla vhod. Jeden problém se mu odstranit. Jeden problém se mu odstranil sám od sebe. Ale jak se mohl vrah dozvědět o celé té hře dostatečně včas, aby si stihl naplánovat svoji vražebnou verzi té hry? Jak se mohl dozvědět předem o tom, kdo je pozvaný a kdo asi přijede? Podle všeho, co jsme zatím zjistili, řekl Fenik o hře jen Andrýskovi a Knapovi, protože ti v tom měli svůj úkol. A řekl to snad ještě někomu? Řekli to někomu Knap nebo Andrýsek? A nebo je vrahem přece jen někdo z pozvaných? Někdo, komu Knap poslal pozvánku a on mu odpověděl, že nemůže přijet? Tohle bylo nutné prověřit. Wolf postupoval správně, když jim nařídil, aby pročítali ty staré kroniky a pátrali po nějaké příčině v minulosti. Určitě to bylo osobní a spustila to ta Fénikova hra. Vše, co jsme zatím měli, byly 2,5 blátivého otisku podrážek bod, které nepatřily ani Andrýskovi, ani Fenikovi a jak jsme ověřili, ani žádnému z přítomných legionářů. Číslo boty asi tak 9, tedy velmi často se vyskytující velikost chodidla i výška postavy. Janák se napojil na naší databázi a zjistil, že bota je pravděpodobně nějaká Puma či Adidaska. Pevnější kotníková sportovní teniska. Všichni tady měli pohorky nebo vysoké pevné boty s protiskluzovým vzorkem podrážky. Další otisky nalezené v baráku patřily Andrýskovi a Fenikovi. Pokud měl Wolf pravdu a vrah byl uvnitř, nejspíš musel mít rukavice. Tu a tam se podařilo objevit nějaká zachycená vlákna, ale všude kolem se nacházelo tolik hadrů a oděvů, že odebrání a porovnání vzorku mohlo trvat i týden. Jenže otisky bot nejsou důkaz. I kdybychom našli někoho, kdo by nosil adidasky stejného vzorku, nemohli jsme mu tím dokázat víc, než že byl v noci nebo v pondělí nad ránem ve Fenikově baráku. To mohl ale klidně přiznat. Byl navštívit Fenika, mluvil s ním a když odcházel, Fenik ještě žil. To je vše. Pak se z ranče vrátil Wolf a přinesl velký hrnec horkého černého kafe, čímž vyvolal všeobecné nadšení mých kolegů a řekl mi o svých 3 pochybnostech, které neladily s jeho hypotézou. Nejvíc mě mate ta věc se srazem na sedle, přiznal Wolf. Proč by Pedro psal, že je sraz na sedle, když podle propozic, které jste mi ukázal, takovou instrukci od Munga vůbec neměl? Jak ho to napadlo? Možná byla na sedle nějaká zpráva, kterou tam už předtím umístil Mungo. Možná se mělo začít hrát tam odtud. Ale proč by potom Slidovi říkal, že všichni přijdou na ranč a odtud půjdou na hrad? No to máte pravdu, pane Wolfe, přitakal jsem. A máte i vysvětlení? No, víte, napadá mě jenom jedno, přiznal jsem. Ten, kdo zabil slídu a nastražil další pasti, potřeboval čas, aby se stihl vrátit z hradu a nastražit ty pasti. Jenomže mobilizační výzvu posílal Pedro a ten... No, to právě nesedí, pokrčil jsem rameny. Napadlo mě to stejně jako vás. Ale Petr Knap byl od pátku v Aníně a vyšetřoval tam nějakou krádež dřeva. A má spoustu svědků na to, že se tam odtud nehnul. Až v neděli odpoledne ho napadlo, že zapomněl poslat ty výzvy a hra má druhý den začít. A jel tedy rychle domů do Sušice a z domova odeslal výzvy, což nám doložil i na svém počítači. Uvědomoval si, že je posílá pozdě a že vás musí nějak navnadit, abyste určitě přijeli. A proto tam použil z propozic z hry oznámení, že někdo dostal vašeho kamaráda Andrýska na hradě. Proč dal sraz na sedle, to se ho musíte zeptat. Teoreticky se sem na Humpolec mohl dostat v neděli večer nebo v noci, ale v pondělí už zase vyšetřoval v Aníně. Nemohl tedy slídu zabít v pondělí dopoledne, ani nemohl nalíčit ty pasti. Musel by sem znovu v pondělí večer po setmění nasypat ta jablka. Souhlasil jsem, že okamžitě zavolám Knapovi a vyreklamuji ho z Anína nebo ze Sušice, pokud se již vrátil domů. Potřebovali jsme ho tu mít po ruce, a to pokud možno i hned. Mohl nám lecos objasnit. A mimochodem, pane Wolfe, nemusíte se plahočit nahoru na sedlo, abyste tam našli nějakou zprávu nebo něco, co nám osvětlí, proč dal Petr Knap do výzvy, že je sraz na sedle. Petr Knap nic takového do žádné výzvy nedal. V mobilizační výzvě přece nestálo, že sraz je na sedle. Přesně tam Petr Knap napsal, že sraz je na kótě 901 metrů a sedlo má 902, ale nic vyššího v dalekém okolí přece není. Takže každý z vás automaticky vyhodnotil rozdíl jednoho metru jako nepodstatný. Muselo to tedy být sedlo, protože nic jiného tak vysokého prostě v okolí nemáme. Jenomže je, ale to je hrad. Wolf trochu pobledl a díval se někam do tmy za má záda. Hrad je nižší, zavrtěl odmítavě hlavou. No tak se na ranči podívejte na podrobnou mapu na stěně v chodbě. Podle vrstevnic na mapě je poloha základny hradu 875 metrů nad mořem. Ovšem, věže jsou vysoké 30 metrů, to dělá dohromady přesně 905 metrů. Odpočtete si vzdálenost od špice věže k její vnitřní podlaze a máte co? No přesně 901 metrů. Proto ten rozdíl jednoho metru, vydechl Wolf. Proto, abyste si nepletli věž hradu se sedlem, což jste všichni automaticky udělali. Vůbec vám ten rozdíl nebyl podezřelý, ale měl být. Scházet se na sedle nemělo tedy žádný smysl. Nic tam nebylo a není. Za to na hradě začínala ta hra. Tam jste se měli všichni sejít. Petr Knap samozřejmě předpokládal, že nejdřív přijdete sem na ranč. Necháte si tu věci a podle výzvy vyrazíte na hrad. Proto nebyly na ranči žádné propozice ke hře. Přece byly v té výzvě, v té jediné větě. Wolf to nekomentoval a řekl, že si musí stejně ještě něco ověřit a zmizel. Objevil se ještě jednou asi o půlnoci a požádal mě, jestli by si nemohl na půl hodinky půjčit poručíka Janáka, protože asi na něco kápl, a potřeboval by se podívat do těch nejstarších účtů Andrýskova ranče. Krátce po druhé ráno přijel vlastním vozem strážmistr Petr Knap alias Pedro, kterého jsem si telefonicky vyreklamoval u jeho velitele. V Aníně už stejně skončil a byl doma v Sušici. Chtěl jsem, aby přijel až ráno, ale jakmile se doslechl, že zemřel Fenik, okamžitě skočil do auta a chtěl ho také ještě vidět. Kolem 16:15 po půlnoci jsem vzal kolegy i techniky na ranč a požádal někoho z legionářů, aby nám ohřál ještě ten zbytek guláše a navařil kafe. Vypadalo to, že tu někteří budou i spát. Humpolec začínal připomínat soutěžní soustředění policejních sborů. Legionáři se pořád ještě domnívají. Legionáři se pořád ještě dojímali nad kronikami a Trávníček k tomu beze slov brnkal na kytaru. Alespoň již přitom neseděl na hřbetě vycpaného bizona. Když viděli Pedra, dosti bouřlivě se s ním přivítali a hned mu nalili vizoura. Když byla pozdní večeře na stole, sestoupil z horních pater Wolf a třímal jeden ze starých Fenikových deníků. Spolu s ním přišel Honza Janák, nesl šanon z dokumenty a mrkal na mě, že asi doopravdy na něco kápli a že vám tedy dávat pozor. Wolf pravil, že má něco velmi důležitého na srdci a tvářil se přitom jako šlíman, který na tureckém smetišti narazil na ohřelou hlavu trojského koně. Poslechněte si to, šéfe, doporučil Honza Janák. Stojí to za to. Trávníček zahrál jakýsi divoký riff z Flamenga a odložil kytaru. Povídejte, pane Wolfe, pokynul jsem, ale nesmíte se zlobit, že vám do toho budeme asi mlaskat. Udělal gesto, jako že to nás brzy přejde a usadil se na barovou stoličku a mluvil spíš k legionářům, než k mužům zákona. Jsem starý Tom Sur z pobřeží, pamětník starých dob a sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle stát. Já, Tom, co pamatuje rok 68. Tak dávejte pozor, pánové, předeslal Wolf. Mysleli jsme si, že známe všechny příběhy, které se vztahují k legii a kodílovým časům. Všechny se nás nějak dotýkali a nějak k nám patřili. Vyprávěli se a každý slyšel i ty, o kterých... Znova, vyprávěli se a každý slyšel i ty, u kterých nebyl. Stal se tu ale příběh, který jsme neznali. A znali ho jen 4, možná 5 lidí. Slída, Mungo, Troll, možná Můra a určitě Muškař. Muškař, opáčil kanál se silným podezřením v lase. Bylo vidět, že s nimi ta přezdívka zacloumala, ale Wolf rychle udělal jakési zvláštní gesto, když vytrčil dlaň se široce roztaženými prsty. Vypadalo to, že si jen protahuje prsty, ale byl bych se vsadil, že dává legionářům nějaké domluvené znamení. Všichni se ihned uklidnili a ti, co začali vstávat, si zase sedli. V zápětí se začali tvářit nadmíru bezstarostně a žoviálně. Jo, Muškař. Panu majorovi musím vysvětlit, že Muškař byl příslušníkem stejné oddílové generace jako my legionáři. Byl to pověstný smolař, trochu podivín a trochu klaun. Když jel poprvé s námi na výpravu právě sem na Humpolec, byla zima, plno sněhu a mrzlo. Muškař jel v teplákách, v červené silonové bundě a obul si botasky. V malém batušku nesl 2 jablka a 3 párky. Od počátku se stal terčem vtipu, ale on to tak nebral a vydržel, zařadil se a našel si svoji roli, ale co dokázal. Z oddílu odešel asi o rok dříve než my a jezdil pak nějak z trampy. Proto s námi nezakládal legii a nevstoupil do ní. Jezdil za Orion také do tohoto kraje a hodně akcí jsme pak měli společných. V roce 1985 legie demobilizovala a většina z nás sem přestala jezdit. Slída si koncem roku vzal Můru a koupili si ten domek dole pod lesem. Muškař sem z trampy také jezdil dál a také se se Slídou stále stýkal. Oba často chodili sem nahoru na oddílový barák za Mungem, protože Mungo byl ještě při síle a vychovával další oddílovou generaci. Humpoles byl v té době stále ještě trním a kopřivami zarostou pustinou a jedinými celými baráky tu byly statek starého Vondry a oddílový barák. Teď vám přečtu zápis z Mungova deníku. 12. října 1986, sobota. Jsem sám na Humpolci. Počasí se od začátku týdne stále kazí. Fičí vítr od západu a žene stratus naducené vodou. Již bezlisté větve křestí jako staré hnáty trčící z hrobů a břicha mraků hrozí, že co nevidět nalehnou na zem a všechno rozmačkají. V noci se v celém údolí pod sedlem ozývají jeleni. Ještě neprší, ale může to spustit každou chvíli, protože cítím, že tlak jde dolů. Přijel jsem včera a málem se nedostal do domu. Vítr porazil starý suchý jilm u základů zlomené... stodoly. Špic koruny zasáhla střechu nad kuchyní, polámala a posrážela tašky. Dvě krokve zlomené, hřeben naštěstí zůstal. Večer potně se s tím nedalo už nic dělat. Dnes přišli Slída s muškařem, kteří viděli stoupat kous komína. Pomohli mi opravit krokve a přeskládat střechu. Také jsme museli dořezat padlý jilm, alespoň tu korunu. Kmen necháme, až přijde mača s kluky příští týden. Dělali jsme na tom do pozdního odpoledne. Klukům se tak líbilo strašidelné počasí, že se pak rozhodli jít na hrad a přespat na věži. Vařím ze starých zásob a jdu brzy spát. Ale to byl jen úvod. Důležitý pak je druhý zápis, uvedl Wolf. 13. října 1986, neděle. Hned ráno za svítání se vrátili Slída s muškařem. Každý z nich nesl velký starý kufr. Ale po pořadě. Kluci šli opravdu spát do věže a protože vikýřem fičel dovnitř vítr, natáhli přes něj celtu. Muškař prý ji dole zatěžkával dvěma ešusy s vodou a šli také brzy spát, protože byli utahaní. V noci asi přišel silný větrný poryv a nadmul celtu jako plachtu. Oba ešusy to vylilo muškařovi přímo do spacáku. Jeden dokonce na obličej. Lekl se, ječel a běhal po celé věži jako blázen. Slída ho musel chytit, aby nespadl dolů ze schodů. Měl úplně mokrý spacák a nemohl v něm dál spát. Šli tedy dolů na nádvoří a udělali v závětří oheň, u kterého chtěli sedět do rána. Nechtělo se jim pro dřevo daleko z hradu do lesa, proto sundali starou mříž z hradní studny. Je zaházená haraburdím až 2 metry pod okraj. Muškař se spustil po laně dolů a podával Slídovi nahoru stará prkna a trámy na oheň a někde tam hlouběji pod smetím našel poklad. V kufrech bylo nějaké stříbrné nádobí, šperky a zlato. Byly tam staré říšské bankovky a různé doklady, fotografie a dokumenty. Kluci během noci studnu důkladně prošmejdili a teď se ještě museli na hrad vrátit dvakrát, aby přinesli všechno sem. Je zřejmé, že to jsou cennosti a rodinné archivy sudeckých Němců z Kašperských hor. Pravděpodobně je na hrad ukryli, když přišli revoluční gardy a oni věděli, že půjdou do odsunu. Hranice není daleko a tak zřejmě předpokládali, že se někdy později pro kufry vrátí, jenže pak hranici uzavřelo vojsko, SNB, a natáhly se ty dráty. Kufry už ve studni zůstaly. S kluky jsem se shodl, že nebudeme nález oznamovat úřadům. nechtěl jsem jim brát poklad a slída tvrdil, že se socialismem to jde všude z kopce a za pár let může režim padnout. Stejně by si to přivlastnil nějaký estébák. A řekl jsem klukům, aby to schovali tady u nás na půdě za harampádím. Může to tam zůstat, dokud se poměry nezmění. A řekl jsem jim, že já o ničem nevím a nikdy jsem žádný poklad neviděl. Dali ho tedy na půdu sami bez mého vědomí, kdyby něco. Oni to našli a je to celé jejich, ale nejlépe by bylo, pokud se někdy otevřou hranice, najít ty odsunuté Němce a věci jim vrátit. Jak se říká, takové poklady štěstí nikomu nepřinesou. Pak jsme věci rozstřídili a sepsali. Slída doběhl domů pro fotoaparát a všechno vyfotil. Vracel jsem se do Plzně pozdě, až 7 ze Sušice. Jak řekl Wolf, tou dobou jsme už dávno přestali mlaskat i jíst a mnozí odložili i lžíce. Do háje, vydechl Frigo. Tohle nám ten starý zmetek zatajil, ale zatěžkat celtu ešusy s vodou a pak si vedle ní klehnout, to na muškaře dokonale sedí. Úplně živě ho vidím, jak mu to chrstlo v nejlubším spaní do ksichtu a jak tam potom jančil. Topit se na věži hradu, no to je přesně jeho styl. Byl to nepatřičný vtip v takové situaci, ale Frigo tím evidentně odváděl naši pozornost. Viděl jsem Atahualpu, který se nenápadně od baru přesunul ke dveřím. Současně se dal do pohybu pažba. Šel si natočit pivo, ale pak se nevrátil už na místo. Sedl si pod pootevřené okno. A došlo i k jiným pohybům. Rozmisťovali se. Wolf jim právě sdělil nějakou závažnou informaci. Ale jakou? Byl snad muškař blízko? Obcházel někde v okolí? A že by Wolf neřekl ještě celý příběh. Slída nám toho zatajil víc, pánové, navázal. Jen pro pořádek. Mungo do deníku sepsal celý seznam těch věcí. Fotky měl Mungo v deníku jen 2 a ještě volně založené. Zbytek si asi nechal Slída. Věděli o tom jenom ti 3. Pokud vím, muškař i on byli už ženatí. Muškař se přiženil někam do Strakonic a stavěl barák. Sotva ho dostavěl, žena se s ním rozvedla a dům na něm vysoudila. Jak všichni víte, muškař sbíral kameny a byl v tom dost dobrý. A některé začal brousit a prodávat. Asi tím na černo vydělával i na ten barák. Po rozvodu se sebral a na několik let zmizel do Ruska na Ural. Právě kvůli polodrahokamům. Jakmile se u nás i v Rusku zroutil režim, založil si na to nějakou firmu a znovu se oženil na Moravě ve Vyškově. Tam zřejmě docela dost vydělával a zase stavěl další barák. Mezitím se ale něco stalo tady. Nečetl jsem ještě další Mungovy deníky, ale na tenhle zápis jsem přišel jen proto, že mě zaujal ten soupis pokladů a vložené fotky. Hádám ale, že po revoluci, kdy nikdo nehlídal hranici, odnosil Slída kufry do Bavorska. Vyzvedl si je u Munga na baráku a ten si to určitě zapsal. Jít přes celnici by s takovým pokladem neriskoval a ani by se ho nepokoušel provážet autem. Ale hranice je blízko. A víme, že tam Slída jezdil, pak pracoval jako kuchař a vydělával ve valutách. Když jsem objevil Mungův zápis, prohlédl jsem si s pomocí pana poručíka Janáka nejstarší účty Slídova ranče. A už jsem věděl, co hledám. Slída tu má nějaké výdělky z práce v Německu, ale ty jsou v 10 000. V červnu 1990 je tady náhle bankovní vklad 2,5 milionu korun. Ty peníze vložil na konto hotově Slída sám a krátce potom začal skupovat pozemky na Humpolci a v celém okolí. Ve Vrabčově se v té době rozpadlo JZD a pozemky nikdo nechtěl, takže byli za babku. Starý Vondra už zemřel a jeho statek byl také k mání. A jakmile měl Slída pozemky a začal je obhospodařovat, začal taky brát státní a evropské dotace za pasenou, sekanou a jinak obdělávanou půdu. To už mohl nakupovat materiál a budovat ranč. K tomu pořád ještě občas jezdil do Německa vydělávat. Tak takhle ten starý zmetek přišel k ranči, vykřikl Maska, který už dávno odložil kytaru a postával nápadně blízko dlouhému indiánskému kopí. Celý léta nám to vrtalo hlavou, kde na to všechno vzal prachy. Nikdy to neprozradil, bodejť ne, když našel poklad. Jo, souhlasil Wolf, jenže ho nenašel sám. Předpokládám, že vzal poklad a našel v Německu vyhnané z turecké rodiny nebo jejich potomky. Nevím, jak zlato a šperky, ale i fotografie předků, smlouvy a doklady na zdejší majetky a dokonce i nějaké spolkové kroniky podle Mungova seznamu. Možná jim to chtěl původně vrátit a požádat je za to, aby mu v Bavorsku blízko u hranic našli práci v nějakém hotelu. Oni mu za to ale dali peníze. 2,5 milionu korun je sice moc peněz, ale při tehdejším kurzu koruny v západoněmecké marce to dělalo asi 100 000 marek. A stačilo, aby 10 rodin dalo každá po 10 000 markách. Pro ně to v Německu bylo jako pro nás dnes 10 000 korun. Ta rodová historie a doklady jim za to stály a nezapomínejte, že tam byly i skutečné cennosti. Spousta drahého kovu, kamenů, starožitností a památky. Takže to pro ně mělo obrovskou cenu. A Slída mohl chtít klidně i víc, ale možná kromě té práce nechtěl vůbec nic. Jenže najednou byl milionářem a mohl skoupit půl Šumavy. A dali mu i tu dobře placenou práci. Byl tam pak celá léta vítaný a oblíbený. Můra nemusela přece nic vědět. Mohl jí namluvit něco o dědictví nebo o báječných tučných tuzérech. Ale mohla to vědět.